dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 30. decembar. Nakon ukidanja presude u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića u Grodskoj prikupljaju se sredstva za obnovu njegove kuće 3 godine kasnije. Srbija nema nikakav ugovor sa kompanijom Rio Tinto, kaže ministarka energetike. U Britaniji je rekordan broj novo zaraženih koronavirusom, više od 10.000 ljudi u bolnicama. Iran lansirao raketu sa 3 satelita, kako kažu, kao deo misije istraživanja svemira. U Srbiji sutra toplije, maksimalna dnevna do 12 stepeni je oblačno. U današnjoj emisiji ćete čuti šta predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara i član radne grupe Srbije za bezbednost novinara Veran Matić kaže da je važno u trenutku kada je ukinuta prvostepena presuda u slučaju paljenja kuće novinara portala Žiginfo Milana Jovanovića.
Izuzetno važno u ovom slučaju je da se što pre zakaže novi sudski proces i da se on odvija u dinamici koja je mnogo efikasnija od onoga što smo do sada imali slučaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne postoji nikakav ugovor države sa Rio Tintom u vezi sa eksploatacijom litijuma u okolini Loznice i svi podaci o radu ministarstva javno su dostupni, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlovića, prenose iz tog ministarstva. Nema nikakvog prava na eksploataciju litijuma kako to možemo da čujemo. Sve je javno, nema nikakvih ugovora. Ne mogu da stavim na sto nešto što ne postoji. Ono što postoji je elaborat o rezervama litijuma, jer je bitno da znamo sa koliko litijuma raspolažemo, jer je to kritična mineralna sirovina u svetu. Postoji memorandum o razumevanju iz 2017. koji nema obavezujući karakter. Nikakav ugovor između vlade i Rio Tinta ne postoji, rekla je Mihajlović. Deo opozicionih stranaka i ekoloških pokreta dao je vlasti u Srbiji rok do 7. januara 2022. godine da izbriše projekat Jadar, jer međunarodna kompanija Rio Tinto pritiska ljude da im prodaju imovinu. Međutim, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 27. decembra izjavio da taj projekat neće biti povučen. Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara saopštila je danas da je grad Beograd uplatio 1,5 miliona dinara za obnovu kuće Milana Jovanovića u Grodskoj. Iz radne grupe se apeluje na sve koji su u mogućnosti da podrže akciju solidarnosti, koje je cilj da se u narednih mesec dana prikupi neophodnih 2,5 miliona dinara za obnovu kuće novinara Jovanovića. Sve dodatne informacije o ovoj akciji solidarnosti mogu se dobiti putem SOS telefona za prijavu napada na novinare 0800 100 115 i u asocijaciji nezavisnih elektronskih medija koja podržava akciju. Apelacioni sud doneo odluku o ukidanju prvostepene presude protiv Dragoljuba Simonovića, Vladimira Mihajlovića i Aleksandre Marinkovića u predmetu novinara Milana Jovanovića iz Grodske, kada mu je zapaljena kuća. Iz radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara pozvali su na okončanje postupka u što kraćem roku, a u skladu sa zakonom. A predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara i član radne grupe Srbije za bezbednost novinara Veran Matić izjavio za Radio Slobodna Evropa da je proces kakav je do sada trajao u slučaju paljenja kuće novinara Jovanovića nepravedan.
Za mene lično i za opet i radnu grupu za bezbednost novinara izuzetno važno u ovom slučaju je da se što pre zakaže novi sudski proces i da se on odvija u dinamici koja je mnogo efikasnija od onoga što smo do sada imali slučaj. Preko 3 godine je trajao do sada. Do sada ovaj proces i zaista je velika nepravda i da opet dočekamo da se on razvlači i da traje zaista predugo.
Veran Matić je objasnio da je u ovom trenutku pre obnove suđenja najvažnije prikupljanje para za obnovu Jovanovićeve kuće u Grodskoj.
Sudeći po ovoj dinamici koju vidimo danas, dakle 1,5 milion je odobrio grad, za 300.000 koliko sam čuo Grodska, znači već imamo 1,800.000 i siguran sam da ćemo još 700 ili 800 koliko je neophodno hiljada u narednih nekoliko dana prikupiti kako bi potpuno rešili ovo egzistencijalno pitanje i oslobodili na neki način pritiska i tog egzistencijalnog našeg kolegu i njegovu suprugu da može da učestvuje dalje efikasno kao i svi drugi u ovom sudskom procesu.
Radna grupa je na nedavnom sastanku rekla da je neophodno doći do pravosnažne presude u ovom predmetu u najkraćem roku, te da je efikasnost u ponovljenom postupku izuzetno važna, imajući u vidu dosadašnji tok slučaja i vreme njegovog trajanja.
Srbija je preko svojih kosovskih institucija kupila sistem video nadzora kineske kompanije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, namenjenih za škole u 12 opština na Kosovu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kako se vidi iz dokumentacije, sistemi za video nadzor kineske marke Dahua, koje Srbija nabavlja za škole na Kosovu, imaju i opciju prepoznavanja lica. Dahua Technology je kineska firma koja se od 2019. nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove povezanosti sa kršenjem ljudskih prava i kineskom kampanjom represije nad Ujgurima u kineskoj provinciji Xinjiang. Prema Američkom ministarstvu trgovine, Dahua Technology je kineska firma koja se od 2019. nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove povezanosti sa kršenjem ljudskih prava i kineskom kampanjom represije nad Ujgurima u kineskoj provinciji Xinjiang. Privremeni organ opštine Gnjilane na Kosovu, kojim upravljaju srpske strukture, 16. decembra sklopio je ugovor za nabavku ovog videonadzora sa firmom Neva Company DOO sa sedištem u Ranilugu, također na Kosovu. Prema ugovoru firma se obavezala da u roku od 30 dana isporuči, montira i pusti u rad opremu za videonadzor za ukupno 30 objekata, koji obuhvataju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u 12 opština na teritoriji Kosova. Sredstva su, kako se vidi iz dokumentacije, obezbeđena odlukom Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Vrednost potpisanog ugovora je oko 39.000 evra. State Department u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navodi da Sjedinjene Američke Države rade na izradi principa za odgovornu upotrebu tehnologije nadzora u saradnji sa partnerima i saveznicima.
Sjedinjene Američke Države rade sa saveznicima i partnerima na inicijativi za izradu principa za odgovornu upotrebu tehnologije nadzora od strane vlade u skladu sa našim zajedničkim demokratskim vrednostima i poštovanjem ljudskih prava.
Navodi se u pisanom odgovoru State Departmenta dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Srbija i dalje iz svog budžeta izdvaja desetine miliona evra godišnje za finansiranje paralelnih institucija i realizaciju svojih aktivnosti na Kosovu. Bivša južna pokrajina proglasila je nezavisnost 2008. Međutim, vlasti u Srbiji odbijaju da Kosovo priznaju kao državu. Više detalja o nabavci sistema za video nadzor kineske kompanije na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, kao i šta o tome kažu nadležni na Kosovu, potražite na slobodnaevropa.org.
Više od 10.000 pacijenata nalazi se 29. novembra u bolnicama u Engleskoj, od decembra u bolnicama u Engleskoj, što je najveći broj od početka marta. Broj novozaraženih koronavirusom u Velikoj Britaniji bio je više od 183.000 u jednom danu, što je novi rekord izazvan brzim širenjem Omikron soja. U Londonu, u epicentru talasa zaraze Omikron sojem, u bolnicama se nalazilo juče 3.310 ljudi obolelih od posledica koronavirusa, što je 63% više nego prethodne nedelje i najviši broj od februara ove godine. Suočena sa talasom Omikron soja, Velika Britanija je pokrenula masovnu kampanju davanja booster doza vakcina, prema kojoj je dodatnu dozu već primilo 57,5% stanovništva starijeg od 12 godina. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da ogromna većina pacijenata primljenih u intenzivnu negu, do 90% njih, nije dobilo booster dozu vakcine. Iran je danas lansirao raketu sa 3 satelita, potvrdila je iranska državna televizija. Ostaje ipak nejasno kada se tačno dogodilo prijavljeno lansiranje, kakav je lanser korišćen i da li su neki objekti uspešno ušli u zemljenu orbitu. Iranska novinska agencija Tasnim citirala je portparola vazduhoplovnih snaga Ahmada Hoseinija, koji je rekao da je lansiranje bila misija istraživanja svemira. Izveštaj o lansiranju dolazi usled teških pregovora u Beču između Teherana i svetskih sila o značajnom sporazumu iz 2015. godine, čiji je cilj ograničavanje iranskog nuklearnog programa. Taj sporazum je ugrožen otkako su se Sjedinjene Države povukle iz njega i ponovo uvele sankcije Iranu 2018. godine. Evropski delegati na pregovorima u Beču su 28. decembra objavili zajedničko saopštenje u kojem su naveli: jasno nam je da se približavamo tački u kojoj će iranska eskalacija njegovog nuklearnog programa potpuno uništiti sporazum iz 2015. godine.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usred povećanih tenzija između Kine i Japana oko spornih ostrva i Tajvana, ministri odbrane dve zemlje dogovorili su uspostavljanje crvene linije kao mehanizam komunikacije za rešavanje potencijalnih kriza i izbjegavanje incidenata između vojski dve zemlje, pišu svetski mediji. Japan i Kina saglasili su se da uspostave vojnu crvenu liniju u hladnoratovskom stilu između dve zemlje usred tenzije oko Tajvana i ostrva u blizini Okinave, ističe Times. Ministri odbrane Japana i Kine, Nobuo Kishi i Wei Fenge, u ponedeljak 27. decembra na videokonferenciji su razgovarali o pitanjima regionalne bezbednosti, kao i o opasnosti od incidenta između snaga dve zemlje. To je, ukazuje londonski list, bio prvi razgovor između ministara odbrane dve zemlje i trajao je više od dva sata. Duže nego što je bilo predviđeno. Prema saopštenju kineskog ministarstva odbrane, Wei je rekao da dve strane treba da povećaju razmene na visokom nivou i praktičnu saradnju. Zajednički upravljaju rizicima, spreče eskalaciju sukoba i unaprede saradnju u oblasti odbrane. On je također rekao da će Kina čuvati svoj teritorijalni suverenitet i pomorska prava i interese u istočnom kineskom moru i nad ostrvima Diaoyu, poznatim u Japanu kao ostrva Senkaku. Kishi je, s druge strane, istakao značaj mira i stabilnosti u Tajvanskom Moreuzu i izrazio zabrinutost zbog ulaska kineskih brodova u teritorijalne vode oko ostrva Senkaku u prefekturi Okinava. Ta nenaseljena ostrva, pod kontrolom Japana, ističe Times, izvor su spora Tokija i Pekinga od 2012. godine, kada ih je japanska vlada kupila od privatnog vlasnika. Kina dugo tvrdi da polaže pravo na suverenitet nad ostrvima. Iako je prema japanskim zvaničnicima dogovorena crvena linija kao vanredni mehanizam komunikacije za rešavanje potencijalnih kriza oko spornih ostrva i Tajvanskog Moreuza, osobe upoznate s razgovorima upozoravaju da poslednji znak dogovora možda ne predstavlja značajan napredak u vreme povećanih tenzija, piše Financial Times. Kina i Japan više od jedne decenije raspravljaju o crvenoj liniji, ukazuje Financial Times, dodajući da su dve strane dogovorile njeno uspostavljanje 2007. ali da nisu uspele da finalizuju detalje. Iako su ostrva Senkaku i Diaoyu godinama u centru tenzije između Japana i Kine, Tokio pokazuje sve veću zabrinutost zbog situacije oko Tajvana, ostrva sa samoupravom na 200 km od istočne obale Kine, ali i samo 110 km od južnog japanskog ostrva Yonaguni u prefekturi Okinawa. Tokio je u julu objavio svoju godišnju odbrambenu belu knjigu s do sad najsnažnijim formulacijama o Tajvanu, navodeći da je stabilizacija situacije oko Tajvana važna za bezbednost Japana. I Kishi je tada rekao da situaciju treba pratiti sa osjećajem krize. U intervju za CNN u septembru izneo je detalje, ističući da je ono što se dešava na Tajvanu direktno povezano sa Japanom, pošto se 90% energije koju Japan koristi uvozi preko oblasti oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za četvrtak 30. decembar. Nakon ukidanja presude u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića u Grodskoj prikupljaju se sredstva za obnovu njegove kuće, 3 godine kasnije. Srbija nema nikakav ugovor sa kompanijom Rio Tinto, kaže ministarka energetike. U Britaniji rekordan broj novozaraženih koronavirusom, više od 10.000 ljudi u bolnicama. Iran lansirao raketu sa 3 satelita, kako kažu, kao deo misije istraživanja svemira. U Srbiji sutra toplije, maksimalna dnevna do 12 stepeni i oblačno. Do kraja emisije ćete čuti za kakve jelke se ove nove godine odlučuju Beograđani. Miroslav Ljubenović za Radio Slobodna Evropa kaže da godinama unazad za novu godinu kupuje isključivo jelku sa busenom.
Pretežno uzimam ovu jelku sa busenom. Sad ili manju ili veću, onda držim jedno izvesno vreme, stavim u saksiju, dodam malo zemlje, povremeno to i zalivam, na proleće odnesem na plac i posadim tamo i to raste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugu polovinu emisije počinjemo godišnjim pregledom ekonomske situacije u 2021. godini koji nam donosi Dragan Štavljanin u svom postskriptumu.
Gužve u prekookeanskim lukama usled nedostatka radne snage i drastičnog poskupljenja energije, što stvara čepove u globalnom lancu snabdevanja, astronomske cene hrane, nekretnina i drugih proizvoda. To je slika svjetske ekonomije koju je malo ko mogao da predvidi pre samo nekoliko mjeseci. Carly McGinnis, menadžerka kompanije za igrice Exploding Kittens.
Kašnjenje isporuka će rezultirati praznim policama. Mnogi od ovih manjih trgovaca i prodavnica drže zalihe u Kini pokušavajući da sačekaju i vide da li će roba pojeftiniti. I mislim da ovo neće proći najmanje 2 godine.
Kada je izbila pandemija početkom prošle godine, osim borbe protiv koronavirusa, ključno je bilo spriječiti ekonomski slom, najgori od Velike depresije 1929. godine, jer su mnoge kompanije zbog restriktivnih mera morale da obustave delatnost. Tada su države intervenisale sa oko 10.000 milijardi dolara pomoći preduzećima i građanima. Privreda je živnula, naročito berze. Tom pozitivnom trendu je doprineo i pronalazak vakcine i optimizam da će pandemija već ove godine biti pod kontrolom. U međuvremenu kamatne stope su ostale na historijskom minimumu, što je sve podstaklo tražnju. Vlade i centralne banke su smatrale da je najvažnije spriječiti recesiju i deflaciju i da ne prijeti opasnost od inflacije. Međutim, zastoj u snabdevanju koji su počeli kao manjak čipova, luksuznih vozila i igračaka uoči prošlog Božića, prerasli su ovog leta u masovne nestašice roba, energenata, nedostatak radne snage i zagušenje u transportu širom planete. Nafta je poskupila oko 90%, a prirodni gas u Europi čak 5 puta. Zbog nestašice energije u Kini fabrike rade smanjenim kapacitetom, a to je lančano dovelo do poskupljenja transporta kontejnera robe iz ove zemlje do luke u Rotterdamu za 6 puta. Indija ima zalihe uglja tek za nekoliko dana. Hrana je poskupila za 30% u celom svetu, a nekretnine u SAD-u za 23% u odnosu na prošlu godinu. Zato je inflacija u eurozoni najviša od globalne krize 2008. U SAD-u je premašila projektovanih 2%, dostigavši u avgustu 4,3%, najviše u posljednjih 30 godina. Jerome Powell, šef američkih federalnih rezervi.
Vidimo pritisak na povećanje cijena, posebno zbog uskih grla u snabdijevanju u nekim sektorima. Ovi efekti su veći i trajniji nego što se očekivalo, ali će popustiti.
Ipak mnogi upozoravaju da svetu preti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabeležena 1970-ih u vreme naftnog šoka. Nevolja je u tome što ako se podignu kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, to bi dodatno usporilo i onako krhki ekonomski rast. Taj začarani krug može otežati i deglobalizacije, odnosno pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine u snabdevanju, rast protekcionizma, starenje radne snage, efekti klimatskih promjena. Stoga su izazovi na putu oporavka mnogo veći nego što se čini i ne zavise samo od obuzdavanja koronavirusa i ekonomskih faktora, već i političkih.
Postscriptum Dragana Štavljanina gledajte na www.slobodnaevropa.org.
Vraćamo se nazad u Srbiju za jednu novogodišnju temu. Javno preduzeće Srbija šume svake godine proda blizu 4000 jelki, a uz prodaju iz privatnih gazdinstava rasti broj jelki koje bi se posle praznika mogle sasušiti pored kontejnera. No, neki ipak imaju šansu da prežive praznike. Više o jelkama sa busenom i na koji način ih pravilno vratiti u prirodu u prilogu Gordane Ćosić i Mile Đurđević.
Jedina jelka koja ima šansu da preživi novogodišnje praznike je ona koja ima koren. Plastičnim nedostaje miris. Sečene završavaju pored kontejnera, dok je jelke sa busenom uz malo pažnje moguće vratiti u prirodu. Silvana Jovanović iz Valjevske Mionice godinama prodaje ovakve jelke na beogradskoj Kalenić pijaci. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su njene jelke sa Divčibara i da su pripremane za kupce po posebnoj proceduri.
Pakujemo, znači, neke u sakcije, odmah sadimo, neke, znači, u najlon kese, ali se pazi da se kore ne ošteti.
Silvana priznaje da je mušterija koje žele da kupe jelke sa busenom sve više iz godine u godinu. Jedna od njih, Ana Birovljević, na svom vikend placu već ima ozbiljnu kolekciju zasađenih jelki.
Koliko otprilike godina mogu da traži?
Pa, tu sam sadila pre
8 godina, pa 12 godina i tako.
Sad su velike.
Čak sam neke iz Like donosila jelke pa sam sadila.
Jesu sad velike?
Ogromne.
Jelke sa busenom već godinama kupuju i Beograđani Miroslav Ljubenović i Jasna Petković.
Pretežno uzimam ovu jelku sa busenom. Sad ili manju ili veću, onda držim jedno izvesno vreme, stavim u saksiju, dodam malo zemlje, povremeno to i zalivam, na proleće odnesem na plac i posadim tamo i to raste.
Miriše sve vreme, znači dok imate do 15. januara, ona imate drvo u kući.
A jel uvek uzimate jelke sa busa?
Poslednjih koliko pamtim, pa 15-20 godina sigurno.
Ali uspete posle da je...
Vrlo retko sa ovako malim busenom, ne.
Da li će jelka nastaviti život u prirodi, zavisi i od kvaliteta biljke, ali posebno od pripreme i pravila presadnje, rekao je za Radio Slobodna Evropa Boris Ivanović iz javnog preduzeća Srbija Šume.
U sadnicu u kućnim uslovima ne treba držati pored direktnog izvora toplote, jer direktni izvor toplote će pospešiti njeno isušivanje, samim tim ona će i pre presadnje biti gotova.
Svake godine samo javno preduzeće Srbija Šume prodaju blizu 4000 sadnica četinara. Srbiji svakako nedostaje šuma. Prema poslednjoj inventuri iz 2006. godine, šumovitost Srbije iznosi 30%, dok je evropski standard 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Predrag Urošević.
U novogodišnjem podcastu Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicima priča o bajkama, mašti, radosti, sreći, snovima i nadanjima. Zašto odrasli prestaju da maštaju, odustaju od svojih snova, pa i mladima krešu krila.
Mislim da su ljudi uhvaćeni u neke zamke, a kad bi malo zastali, ja vjerujem da bi oni sebi i svojoj djeci odmah krila raširili, a ne skresali.
Kaže Željka Lemez, producentica festivala Bajke za odrasle i djecu iz Sarajeva, a Biljana Hanđo, direktorica muzičke škole Rezonanca iz Konjica, odgovara na pitanje šta bi za nju bila novogodišnja bajka.
A moja novogodišnja bajka, moja novogodišnja bajka bi bila mogli u nekakvom stihu reći da na ovaj naš dobri svijet zaista prestane hajka i da nas ostave na miru.
I usput tako srećen djevojčicu Nahid Akbar iz Herata u Afganistanu. S porodicom je zbog nesigurnosti izbjegla i krenula ka Evropi. Hoću li jednog dana hodati putem svojih snova umjesto šumom? Zapisuje Nahid u jednoj od svojih pjesama. Hoćeš, Nahid? Šaljem patuljka Snovka da ostvari tvoje želje. Snovko, pakuj se! Iz ovih stopa idem! Polako, trebamo te živog i u jednom komadu, čarobnog i radosnog.
Podcast Zip zaviri ispod površine slušajte u našim emisijama u petak 31. decembra na web sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku i Twitteru te Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Region iz Socijaldemokratske partije Crne Gore pozvali su nadležne da reaguju povodom negiranja genocida od strane grupe građana tokom prikazivanja filma Quo Vadis Aida na radioteleviziji Crne Gore 29. decembra. Tokom prikazivanja filma koje govori o genocidu u Srebrenici, oko 20 osoba protestovalo ispred ulaza u zgradu Nacionalnog javnog servisa uz transparent na kojem je pisalo Srebrenica nije genocid. Za rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Crnogorskom parlamentu glasalo je 55 poslanika iz opozicije i dela vladajuće koalicije, dok je 19 poslanika bilo protiv, a 7 uzdržanih. A hoće li crnogorski budžet za 2022. godinu sa programom Evropa Sad, koji je juče dobio zeleno svetlo u parlamentu, biti u potpunosti realizovan i bez dodatnih zaduženja, veliko je pitanje, na koje odgovor sa sigurnošću ne mogu da daju ni ekonomski analitičari sa kojima je na tu temu razgovarao Predrag Tomović. Pitali smo ih koji su ključni izazovi u implementaciji usvojenog budžeta i hoće li država uspeti da servisira sve što je njime predviđeno.
Za bivšeg poslanika i vršioca dužnosti direktora uprave prihoda Aleksandra Damjanovića, budžet kojeg prati set zakona kao i program Evropa Sad je budžet optimizma, ali i zebnje, da li će biti realizovan iz domaćih resursa, a ne skupim inostranim pozajmicama i kreditima.
Ovako kako je sad zamišljeno, izaziva zebnju da se prosto neće imati dovoljno sopstvenih sredstava i da će ovaj program moći da se realizuje isključivo uz priliv iz inostranstva, dakle iz novih inozaduženja. Mi smo već zadužena zemlja i Crna Gora nema prostora za nova velika zaduženja koja će se kao bumerang kad tad morati vratiti svima nama. Dakle, pokušati krenuti u realizaciju, rekao sam, ovo je budžet optimizma i svima nama on treba, ali negdje voditi računa da i rast zarada koji je neophodan i rast standarda dovedemo elementarnu vezu sa raspoloženim resursima i da negdje pokušamo zaista da to ostvarimo dominantno sopstvenim snagama u odnosu na privredni razvoj koji se očekuje.
Kaže Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa. Skupština Crne Gore je glasovima poslanika vladajuće većine i jednog iz opozicije 29. decembra usvojila budžet za 2022. godinu, koji je vlada projektovala na 2 milijarde i 460 miliona eura. On uključuje uvećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura i prosječne sa sadašnjih 530 na 700 eura kroz program Evropa Sad. Istovremeno su poslanici juče usvojili set zakona koji državnoj kasi donose neplanirane rashode. Naime, novim zakonima uvećana je minimalna penzija od 1. septembra sa 147 na 200 eura, a sva djeca do 18 godina primaće od 1. oktobra dječji dodatak. Ovi zakoni su dodatni trošak u budžetu prema procjenama od 25 miliona za penzije i 16 miliona za dodatke. Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca profesor Vasilije Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da su ostvarivanje programa Evropa Sad sa povećanjem zarada i dodatna socijalna izdvajanja koje je vlada predvidjela dva ključna izazova za uspješnu realizaciju budžeta. Iz ugla poslodavaca, ono što je predviđeno budžetom ima, kako kaže Kostić, i negativnu, ali i pozitivnu stranu.
Zaista je znak pitanja da li će to biti moguće realizovati, jer radi se o nečem što za 80% povećava minimalnu zaradu, a da se pritom ne uzima u obzir produktivnost niti povrat na kapital, već da se to radi jednom knjigovodstveno-tehničkom ekvilibristikom. Ono što je dobro za poslodavce crnogorske u svemu tome i njihove zaposlene, naravno, jeste da se prvi put smanjuje troškovi rada po osnovu doprinosa, dakle smanjuju se troškovi rada poslodavaca, što bi mogla biti, mi se nadamo, najava jednog trajnog procesa u budućnosti rasterećenja troškova rada kako bi preduzeća mogla da budu efikasnija.
Ono što će vladi otežati realizaciju budžeta i pratećeg programa Evropa Sad jeste činjenica da su poslanici 29. decembra odbili prijedlog o uvođenju akciza na takozvane štetne proizvode, slatkiše, dio alkoholnih i gaziranih pića i vraćanje PDV-a u ugostiteljskim objektima sa 7 na 21%, što bi, da je usvojeno, državnoj kasi donijelo projektovanih 33 miliona eura. Istovremeno je parlament ograničio planirana zaduženja vlade sa 500 miliona na 70 miliona eura za finansiranje manjka u budžetu i stvaranje fiskalne rezerve u 2023. Također poslanici nisu dozvolili vladi da se zaduži 900 miliona eura za otplate i refinansiranje starih dugova. Vasilije Kostić kao problem za realizaciju ambicioznog vladinog plana kroz budžet i program Evropa Sad vidi u činjenici da za narednu godinu nije najavljena niti jedna veća strana investicija u Crnoj Gori.
Ja sam više puta govorio da je ovo godina za nama godina bez kapitalnih ulaganja, bez kapitalnog trošenja. Godina pred nama, iako je značajno predviđen kapitalni budžet, ali pitanje je koliko je on ostvariti, budući da projekti nisu pripremljeni ili nisu u fazi koje bi značilo da mogu odmah da se pristupi njihovoj realizaciji, što bi bilo vrlo značajno sa stanovišta ubrzanja ekonomskog rasta. Tako da ozbiljne sumnje postoje da će to biti moguće, ali naravno mi se nadamo kao i svi ljudi da se naše strepnje, odnosno naše rezerve neće ostvariti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bilo je to sve u ovoj predprazničnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđo Rošević. Prijetan dan.